Deukalionas ir Pyra. Kai Prometėjas paliko žemę, žmonės pasidarė nuožmūs ir jų tarpe pasklido nusikaltimai. O kai jų nedorybės pasidarė besaikiais ir motina žemė nebenorėjo žmonių giminės nešioti, Zeusas nutarė išpildyti jos prašymą – nužengti iš Olimpo pas mirtinguosius ir savo akimis pamatyti jų piktą valią. Vieną vakarą dievų ir žmonių valdovas atėjo į pagarsėjusių žiaurumais Arkadijos karaliaus Likaono rūmus. Sėdo jis su karaliumi prie puotos stalo ir visi bemat suprato, koks nepaprastas svečias valgo su jais vakarienę. Tik karaliaus Likaono nejaudino žėrinčios dievo akys. Jis nusprendė nužudyti keistą į svečią, kurio šviesus žvilgsnis keurai smelkė žmogų. Tačiau prieš tai, norėdamas įsitikinti, ar čia mirtingasis ar dievas, jis liepė užmušti vieną savo tarną ir gabalą jo kūno pataisyti svetimšaliui vakarieniai. Kai tik buvo atneštas naujas valgis, Dzeusas su pasibjaurėjimu atsistojo nuo stalo ir savo žaibų liepsna supleškino piktavalių valdovų rūmus. Siaubo pagautas karalius Likaonas, keikdamas dangų ir žemę, išbėgo į mišką. Kad dieviškos ausies nepiktintų tie keiksmai, Dzeusas jį pavertė kraujo ištroškusiu vilku. Baisiai iširdęs dievų ir žmonių tėvas grįžo Olimpan ir sušaukė dievus pasitarti. Jau nebėr pasigailėjimo, taurė perpildyta. Žmonių giminė vienan balsan sutarta išnaikinti. Keršto pagautas dangaus valdovas žaibų ugnim norėjo sudeginti bedievišką mirtingųjų buveinę, bet susiturėjo pagalvojęs, kad nuo tos ugnies gali užsiliepsnoti visatos eteris. Paaiškinimas. Galima visatos erdvės substancija, senovės graikų sąvoka. Paaiškinimo pabaiga. Tuomet padėjo šalin liepsningus griaustinius ir nutarė, kad vanduo vykdys jo ištarmę. Dzeuso įsakymu buvo išleisti 4 galingi viesulai, lygi tol kalinti Eolo salos urve. Speiguotas šiaurės vėjas, borėjas, baisiai kaukdamas, ištrūko į žemę. Jo paniurusi veidą gaubė nakties tamsa. Barzda buvo sunki nuo lietaus debesų, ant kaktos karojo rusvi krušos karuliai, nuo plaukų žliaugė vandens latakai, o iš burnos uždama šniokštė audringas kalnų srautas. Sausas karštas pietys su liepsnos ir smėlio garbanom galingais pečiais siekė kalnų viršūnės ir iš ten ėmė tempti už plaukų debesis, lyg tol besišildžiusius saulėje tarp uolėtųjų skardžių. Netgi visada švelnus vėjai, vakaris ir rytys, dabar įnirtę, kaip nuo grandinės paleisti pikti šunys, pašėlusiai puolė pasaulį. Aštriomis iltimis jie draskė ir kandžiojo visą, ką tik kelyje patiko. Tūkstantmečiai medžiai, dar menantys žemės vaikystę, griuvo dejuodami, miškai kėlė siaubą išplėštom šaknų žerplom ir milžiniškų kamienų savartom. Uolos amžius stovėjo įaugusios į žemę ir padengtos rudai žalsvų samanų apklotų, o dabar galingi uraganų šuorai blaškė jas kaip kokius šapus. Įdūkęs gaivalas nušlavė žmonių namus, žvėrių urvus ir paukščių lizdus. Žemėje įsiviešpatavo tamsa, vėtra ir vanduo. Saulėtasis Helijas užsidengė savo spindulingą veidą, nenurėdama žiūrėti į žemės pragaištį. Baisi liūtis užtemdė dangų, šniokščiančios upės ir ištvinės rautai stelbė net griaustinio dundesį. Tik tai melsvi žaibų zigzagai ten užviesdavo vandens prisigėrusią ertmę. Dzeuso brolis Poseidonas, okeanų valdovas, stovėdamas ant audringų bangų keteros, įsmeigė į povandeninę uolą savo trišakį ir sušuko. Pakilkit iš gelmių vandens verpetai, palikit jūros dugną ir užliekit niekingą žmonių giminę. Antrą kartą jis smogė trišakiu į pakrantės granitą ir atvėrė plačias žiotis įdūkusio vandens kalnams. Kaip tūkstančiai buivolų suriaumojo bangos, baisybė vandens užtelėjo į žemyną, miškus, kalvas ir laukus, vargšų lūšnas ir karalių rūmus užtvindė įsisiautėjusi vandens stichija. Iš rudų verpetų tekišojo aukščiausios pušys, tačiau ir tos paplautos iš šaknų virto viena po kitos į vandenį. Bangos nešė namų stogus, sienojus, gegnes, šventyklų kolonų liekanas, žmonių ir žvėrių lavonus. Dar gerokai prieš tvaną žvėrių viešpatyje apimė keistas nerimas. Dažną naktį žmonės girdėdavo dusliai riaumojant giriose laukinius žvėris. Kur blausiam danguje mėlynavo kalnų viršūnys, blaškysi siaubų pagautų arklių, liūtų, vilkų ir taurų kaimenys. Genamos tos pačios nuojautos, baimės, plėšrios ir vingrios panteros, o taipogi klastingos lūšys, bėgo drauge su avimis ir gazelėmis. Kalnuose knibždėte knibždėjo žvėrių, dieną naktį jie aidėjo nuo trepsėjimo ir kauksmo. Išgastis suspaudė ir žmonių širdis. Pasaulį aptemdė artėjančius pražūties baimė. Tomis dienomis ne vienas nusikaltelis degino aukas prie seniai pamirštų aukurų. Tačiau jau buvo per vėlu. Išmušė žemės valanda. Jau ir aukščiausius kalnus prarijo verpetai, susiliejo jūra ir žemė, nebeskiriama griežtos ribos. Nieko neliko, vien vandens platybės, virš kurių tvyrojo tamsa. Nedaugelis žmonių, išsigelbėjusių nuo pražūties kalnų viršūnėse, mirė iš bado, šalčio ir negalios. Ir žuvo visa nelaiminga žmonių giminė, kaip kad buvo dievų nuspręsta. Dangų ir žemę dengė neperregima lietaus marška. Ažuolų šakose žuvys leido ikrus, o pintys apraizgė granito uolas, po kurias dar neseniai lakstė kalnų ožkos. Fokidės šalies tūksojo kalnų grandinės su dviem viršūnėm. Tai buvo Parnasas, pašvestas dievui Apolonui. Tik čionai nesiekė potvinio bangos ir kalnų viršūnės vienišos ir plikos kyšojo vidur šėlstančių vandenų. Netoli Parnaso ant įsisiautėjusių jūros bangų siubavo menka valtelė, o joje virpėdami gūžėsi du seni žmonės – vyriškis ir moteriški. Tai buvo Titano Prometėjo sūnus Deukalionas ir jo žmona Pyra, Prometėjo brolio Epimetėjo ir Pandoros duktė. Dar seniai prieš tvaną išmintingasis Prometėjas persergėjo Deukalioną, keršisent dievus ir liepė pasistatyti laivą. Pasiimti į jį maisto ir pasirengti kelioniai, kad drauge su Pyra galėtų nuplaukti prie Parnaso viršūnės, kai vanduo užtvindys visą žemę. Šitaip gerasis Titanas norėjo išgelbėti savo paties sutvertą žmonių giminę, kurią Dzeusas pasmerkė žūti. O pasirinkimo geresnio nereikėjo, nes visam pasaulį nebuvo doresnio, teisingesnio, kilnesnio vyro už senąjį Deukalioną, švelnesnės ir darbštesnės žmonos už Pyrą. Dabar jiedu plaukė su savo menka valtim ir baimingai šnabžda maldo žodžius. Vėjas kaukė aplinkui, bangus liejasi į valtį ir kiekvienas mirksnis jiems regisi paskutinis šioje žemėje. Jau šventojo Parnaso viršūnį priešais juos juoduoja, dar akimirka, kad tik pasisektų laimingai praplaukti tuos baltus putų karčius prie kranto, o ten jau išgelbėti. Pagaliau jie išgirdo į uolas brazdant valties dugną, priplaukė sausumą. Iš Olimpo aukštumų žvelgdamas į vandens užtvindytą tuščią žemę, Dzeusas nutarė jau suturėti niokojančius gaivalus. Žmonių giminiai žuvo, kai buvo nulemta, betgi negali žūti žemė. Taigi švelnesnis pasidarė dievų tėvas ir liepė vėjui nuvaryti juodus debesis ir išsklaidyti virš vandens rūką. Podraug ir Poseidonas, jūrų valdovas, padėjo savo trišakį ir nuramino bangas. Jūra vėl turėjo grįžti į savo krantus, upės į savo vagas, lietaus dryžiai nebečaižė erdvės, rūkų marška suskydo ir pagaliau pro ją prasiskverbė į žemę saulės spinduliai. Vanduo pamažu nuseko, iš pradžių tik aukščiausi kalnai vėtroj džiovino viršūnės, paskui iš vandens gelmių išniro užlieti miškai apnešti dumblu ir maurais. Vėjai ir saulės sugėri nuo žemės vandenį ir galop liko jinai drėgna ir plika kaip sutvėrimo diena. Tik tvankus rūkas dar ilgai kilo nuo laukų, tačiau aukštai jį puolė sausas ir karštas pietys, draskys kyvytais jam baltą apdarą, kad negalėtų žemėn lietum iškristi. Deukalionas ir Pira gyveno saugiai Parnase, šakų trobelėje ir meldė dievus pasigailėti žemės. Kai lietus liaudavo slėjas ir debesys išnykdavo, juodu žiūrėdavo į pasaulį. Žemė buvo didžiulis žmonių, žvėrių ir medžių kapinynas. Jokios gyvos būtybės, nei paukštis sučiulba, nei driežas sujuda tarp akmenų. Ašarus ėmė ristis Deukalionui. Pira, sako jis, kiek mano akys užmato visur dykuma ir dykuma. Mudu vieninteliai žmonės pasaulyje. Ak, kodėlgi mus paliko gyvus dievų tėvas? Ar dėl to, kad mirtume vieniši, pergyvenę pasaulio pabaigą? Kad prieš mirtį išvystume žemės pražūtį? Tėve mūsų, siūsk mums greitą mirtį ir neleisk žvelgti į žmonių giminės pragaištį. Ir senukai, raudodami iškėlė rankas į viršų, meldė nemirtinguosius kuo greitesnio galo. Staiga Deukalionas išgirdo galingą savo tėvo Prometėjo balsą ir akies mirksniu pamatė jo išmintingą liūdną veidą, nutvieksta šviesios šypsenos. Sūnau, nesibaimink, Pira, neraudok. Prisidenkite veidus, prisirinkite drabužiosna savo motinos kaulų ir mėtykite juos paskui save. Balsas nutilo. Pira tuo žodžius išgirdo ir siaubo apimta sušuko. Ar girdėjai, Deukalionai? Tai koks piktas patarimas. Nedera žmogui mėtyti šventus savo tėvų palaikus. Betgi ne veltui Deukalionas buvo išmintingojo titanų sūnus. Iškart jis suvokė savo tėvo dievišką mintį. Visų motina yra žemė, o jos kaulai tai akmenys. Prisirinko jie į drabužių klostės akmenų, veidus apsisiausti skaromis ir eidami į priekį paskui save mėtė tuos akmenis. Ir įvyko stebuklas. Akmenys keitė pavidalą, nebeteko tvirtumo, ėmė lankstytis, aukti ir virsti žmonėmis. Akmeninės gyslos prisipildė kraujo, gumbai ir raukšlys išburko į raumenų gumulus vyrų pečiuos, moterų skruostai pasidarė balti raudoni. Iš Deukaliono sviestų akmenų radosi vyrai, o paskui Pira žengė pulkas moterų. Tai buvo tvirta giminė, akmeninė, vargui ir prakaitui sutverta. Be baimės jie kibo į darbą nuniokotoj žemėj, nevengė jokių pastangų ir nesitraukė prieš jokias kliūtis. Deukalionas ir Pira išmokė naujosius gyventojus menų ir amatų, žemdirbystės, statybos, dievų ir žmonių teisių, o ypač pagarbos visų motinai žemėj.